Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala bizning shu kunlarimizga barakat bersin, shu topshiruvlarimizga barakat bersin, ham shunda silangan vaqazlarimiz bilan vaqazlanib, amallar qilirga nasib etsa edi. Bugungi to'xtalatgan Alloh Rabbimizning ismlari Al-Qahhar ham Al-Ghazim. Ikki buyuk ismga to'xtalasimiz kela. Ayi, ikkisidagin buyuklik, lekin ni uchun ikkisidagin yanasha deb aytdim. Al-Qahhar ma'nosini to'xtalsak, g'arab tilinda qahara bir ayvirni kuchlab olu, mana masalan tortib olu, ustun turib kishini tortib olu masalan shu so'zni qo'llaniladi. Alloh Rabbimizga kelganda ul anglata, ya'ni biz Allohning qahorligi ostida yashaymiz. Ya'ni Alloh Rabbimiz bizning ustimizda ul. Ul bizni tilasa yer bilan tegizli ola. Lekin onun rahmatligi ustun bo'ldi. O'zi biz tilab o'lmaymiz shulay bit. Alloh Rabbimiz jonlarimizni ola. Qoy bir kishi minglar yil yashar edi, lekin ajal kelgach jita. Shuning uchun onun ismi Al-Qahhar, ya'ni ul bizni o'zi tilagan narsaga undi, o'zi tilagancha ishli, o'zincha majbur edi. Shunga da aytila, sen tilaysin, lekin bula Alloh tilagan aybir. Sen tilaysin, men tilim, Alloh tilagancha bula, ya'ni biz butun narsani ishlarga tirishamiz, lekin Alloh tilamasa, ul ishni ishli olmaymiz. Shunga ko'ra ul Al-Qahhar, Al-Azim deb aytganda onlar da mağnasına toxtalırbız ayırım, ul büyük. Yani bizning ko'ngillarimizdə biz onu ululaymız. Ul özü büyük zot, ham ululuğa loyiqli zot. Yani biz onu qahhar deb tanısaq, ayi biz ondan qorqırğa tiyishlibiz. Ul bizni jabrli ola, lekin shuluq vaqtda biz onun büyüklüğün körəbiz, tuyabız ko'ngillarimizdə. Ul Rabbimiz büyük. Şuna göre, eğer degen biz şuşa isimlerge kinginek toxtalabız iken, Allah Rabbimiz Al-Qahhar Qur'an'da 6 orunda şirey, misal için, قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَّرُ Ra'd suresinde Allah-u Teala ayta, ayt deyip ayta, Allah Rabbimiz bütün nerseni bar etişi, bütün nerseni bar etişi, hamul bir uzigine, el-vahid biru, ham el-qahhar, ul büyük ham qahırlavşi zattar deyip ayta. Çünkü ul bir. Başka kişiler qahırlasınlar, meselen bu el-qahhar degen isimge, tushunu shuni anglata, agar degin kishi qahrlovchi bo'lsa, ya'ni boshqalarni jabrlovchi bo'lsa, bil sening ustingda degin jabrlovchi zot bor. Sendan degin buyuk jabrlovchi zot bor, ulda bo'lsa Alloh taolo. Bu dunyodagi kishi qahrlarga mumkin zulmlik bilan, ashakilik bilan, yovuzlik bilan, lekin Alloh taolada ul yovuzlik yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda o'zi turinda aytdi: "Va la yazlimu misqala zarra." Alloh taolo kishilarga bir tozan bir tugihlik degin ziyon keltirmaydi. Zulümlük getirmeyi, Allah'tan bir koşandağın zulümlük yok. Lakin ul büyük, hamul korkuğa layıklı zattır. Biz ondan korkırga teyişli biz. Tabiqi korku degen eybir bar. Tabiqi mesela sen arslandan korkırga, itten korkırga mümkün. Ul tabiqi. Lakin kişiler başka eybir bilen korkutsalar. Misal için senin balan buldurmayız deyip. Yaki deyip Allah kına bir atıgan eybir. Yani mesela sihirçiler neler korkutalar iken onda eybirden korkırga yaramay. Çünkü Allah kına korkuta ala. Allah kına onda eybirini bire ala. Şuna göre korku sıfatı ul Allah'tan bulurğa tiyişli. Allah Teala dedi: "Fehafun in kuntum mu'minin." Minden gene korkığız eğer de siz müminler bulsağız diye aytar. Onları Allah Teala Gafir suresinde aytar: "Limenil mulkul yevm lillahil vahidil qahhar." Kıyamet gününde bu biz surğa irilgeç bilebiz bütün nerse ulu bitir, şulay bit. Bir nerse de kalmay. Şunda Allah Rabbimiz sırau bire uze aytar: "Limenil mulkul yevm?" Kimge bugün patşalık? Kimge bugün patşalık? Qoya ul patşalar. Onları özü cevap bire. Lillahil vahidil qahhar. Bir büyük oğlu Allah qağına paçalıq qaytadır. Çünkü bu dünyada kub müğüne paça bulsan, kub müğüne boy bulsan, sin ul paçalığın qalmay, barsıdağın bide. Mine bu Al-Qahhar isimi Allah Rabbimiz onu kullana şul ayetlerde, meselən Al-Qahhir, ikinci rəvişte kullana Al-Qahhir deyip. Qahhar kubeytilgən sıfat. Al-Qahhir, ansıdağın Allah'ın isimi, şuşuq sıfatına anlatatıgan isim, lakin kubeytilməgən rəvişte. Lakin Allah'a tanın şiqeytanı, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ غَيْبَادِي وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Ul sizin bendelerinin üstünden deyip eyti. Ul bendelerinin üstten ul gül, şuşu qahharlık sıfatına iya bulgan zat bendelerinin üstünden deyip eyti. Hamul el-alim el-khabir barlıq jintikli aybirlerini degen bilüşidir deyip eyti. Şunun için, mina bu isimge iman ketirgen kişi nindi tuyğu bulurga tiyiş ondan. Hürmetli din kardeşlerim, mina bu isim Allah Rabbimizin büyük ham korku sıfatını anlata. Yani biz bilirge tiyişli biz, eğer degen biz günahşli biz iken, eğer de biz Allah'ını sanlamayız iken, Allah'u el-qahhar. ул каты газапка тартучан. Ва хуа шадидул гыкаб диде Аллаһ Таала Куръан Каримдә. Күчле газапка тартучан зат диде. Чөнки Аллаһның сүзе хак. Әйе, без менә мәсәлән Аллаһ Таала рәхим итәр әле, Аллаһ Таала гафу итәр әле дип яшибез. Әйе, Аллаһ Таала рәхим һәм без бик күп сөйләдек аның мәрхәмәте турында. Безгә биргән ниғмәтләре турында бик күп сөйләдек, ләкин шул ук вакытта Аллаһның мәшһүр исемләре дәген бар. Кичле газапка тартучан, газап китерүчән дәген исемләре бар. Кеше бу дөньяда дагын күрә. Кайбер җәберләүчеләр, кайбер зулм кылучылар, кайбер явызлар бу дөньяда ук газапка тартылалар. Ә ахирәттә ул газаптагыдан катарак булачак. Асылда мусульман кешене чагыштыралар куш белән. Аның башы мәхәббәт, ягъни Аллаһка мәхәббәт булырга тиеш. Ә ике канаты берсендә курку, берсендә өмет. Курку белән өмет канаты бергә булырга тиеш. Ә бу дөньяда яшәгәндә күбрәк курку канаты күбрәк булырга тиеш. Чөнки син курыксаң, харамнардан, гынахлардан тыйыласың. Үзеңне тыя киртәли аласың. Ә инде үлер алдындан ахыргы көннәрен җиткәндә Аллаһның рәхмәтенә өмет итәргә тырышасын. Рәхмәт сыйфаты күбрәк булсын дип әйтәләр галимнәр. Чөнки Аллаһның рәхмәтеннән дә өмет үзергә ярамый. Ла тақнату мин рәхмәтилла диде Аллаһ Таала. Аллаһның рәхмәтеннән өмет үзмәгез диде. Һәм шул ук вакытта куркыгыз саган диде. Менә шушыны таныган кеше Аллаһтан хакыйкый курку белән куркырга тиеш. Әгәр дә син харам эш эшләгәнсең икән, Аллаһ бит сине газаплый ала. Аллаһ бит сине бу дөньяда газаплый. Ахиретте тагы да катырак азап булырга мөмкин. Әгәр дә син фарызны калдыргансаң икән, фарызны үтәмәгәнсең икән, Аллаһның бит газабы каты булачак. Шуның өчен, әгәр дәген без куркабыз икән, менә мәсәлән, кеше кызганычка каршы бу мәдди әйберләрне күбрәк таный. Менә мәсәлән, син эшкә киләсең, хезмәт хакы аласың. Килмәсән, алмыйсың, шулай бит. Ялсырап калдың үз хисабыңга сиңа хезмәт хакы бирмәделәр. Яхшылап эшләдең, сиңа премия бирәләр, арттырып бирәләр. Бу дөньядагы ахиретнең мисалы. Әгәр дәген син Аллаһның тиешле әмерләрен үтәгәнсең икән, иншалла сиңа хәерле яза булачак, савап булачак. Әгәр дә үтәмәгәнсең икән, ул язадагын булачак. Гынах ишендәген яза булачак. Менә шушы әйбергә ихтибар итәргә кирәк. Төрле проблемалар үзебезнең гаиләдә була, яки ишебездә була, яки күңелдә тынычсызлык була. Хәм эзли башлыйбыз, нәрсәдә микән? Кайбер кеше аракыда эзли, кайбер кеше кая эзли. Ниндидер бер тынычлык эзли башлый. Әшен барлыкка карасак, моны эзләргә кирәк Аллаһ белән ике арабыз дөресме юкмы? Аллаһның хакларын үтибезме юкмы? Гаиләдә булган аңлашылмаучылык килеп чыкса, Аллаһ талап иткән ир хакын үтибезме? Яки хатын-кыз хакын үтибезме юкмы? Шушы әйберләргә ихтибар итәргә кирәк. Шул ук вакытта үзебезнең без әтиенебезгә карата булган бурычын үтибезме? Туганнарга карата булган бурычны үтибезме? Ә Аллаһ фарыз кылган гамәлләрне үтибезме? Аллаһны искә алабызмы? Менә булар барысы дагын тәэсир итә. Ягъни әйтәсем килә, менә күп әйберләрне без мәдди әйбердән эзлибез, ә аның шушы рухи халаты дигән бар. Рухи яктан дагын эзләргә кирәк. Шуның өчен менә бу әйберне туйган кеше аңлый, ягъни Аллаһ Раббыбызны Аль-Каһхар дип таныган кеше туя, Аллаһ аны белә. Аллаһ аны күрә һәм без Аллаһның теләгеннән чыга алмыйбыз. Без бу дөньяга үзебез теләп килмәдек. Үзебез теләп китмибез дәген, ә кеше үз-үзен үтерү, ул Аллаһның тәкъдиреннән чыкмый, ләкин ул бик зур гынах эшләгән була. Үз-үзен кул салу. Бу җәһәннәм гамәле динебез буенча. Нәкъ шулай ук үзебез бу дөньяга без теләп килмәдек. Үз теләбебездән китмибез дәген. Аллаһның әҗәле җиткәч генә, кайбер вакытта кеше бик яш әле эшләрне кырам дип йөргәндә үлеп китә. Ә кайбер кеше инде үләм, үләм, үләм дип йөргәндә аннан соң да 10-20 ел яши, шулай бит. Аллаһ Таала язган гомерләребез һәм Аллаһ Тааланың Коръан Кәримдә дигән әйтә, сез йокларга ятканда без сезнең җаннарыбызны алабыз дип әйтә. Кайберләрен кире кайтарабыз, кайберләрен алып калабыз ди. Инде кеше йокларга ятканда белми ул торамы юкмы икәнен. Шулай булгач, без Аллаһның каһарлыгы, без Аллаһның шушы җир шарында шунда яшибез. Һәм шушы әйберне онытмаска кирәк. Шулай булгач, кыямәт көне дигән булачак. Телибезме, теләбимезме? Кыямәт көне булачак, барыбыз да тирләшәкбез. Менә шул вакытта инде караячакбыз. Әзер булдыкмы без моңар? Юкмы? Нәкъ шулай ук без мәсәлән теге кыш килгәндә көтәбез бит. Әзерләнсәң дә кыш килә, әзерләнмәсәң дә кыш килә. Шулай ук кыш беткәндә әзерләнсәң дә әзерләнмәсәң дә яз җитә, ләкин әзерләнгән кеше уңышка ирешә, әзерлексез белән кергән кеше инде уңышсызлыкка ирешә. Кыяматтан нәкъ шулай булачак. Әзерләнеп барсак, хәерле булачак, урыныбыз да күркәм булачак. Әзерсезлек белән барсак, анда ике урын гына, өч урын юганда. Я жәхәннәм, я җәннәт. Шушы дөньяда без шуңар әзерләнергә тиешлебез. Менә мәсәлән, сеңа кышка кергәндә үйеңне җылытасыңмы, яки урамда каласыңмы, үй саласыңмы дип әйтәр, яки урамда каласың, я үйгә керәсең. Тизрәк үйеңне сала битерсәң, үйгә керәсең. Алайса урамга каласың. Сала битерсәң керәсең. Нәкъ шулай ук. Изгелек эшләсәң, Аллаһның әмерләрен үтәсәң, фаразларын үтәсәң, җәннәткә керәсең. Әгәр дә Аллаһка буйсынмасаң, әмерләрен үтәмәсәң, Аллаһ Таала җәһәннәм белән куркыта. Һәм бу иман китермәгән аркасында, ягъни имансызлык аркасында кеше мәңгелек җәһәннәмдә кала. Ләкин әгәр дә гынахлар сәбәпле күпмедер җәһәннәмә кирип, шуннан соң паклану дигән нәрсә бар, ләкин хөрмәтле дин кардәшләрем, кайбер кеше уйларга мөмкин, язрак кына җәһәннәмгә керәм дигән котылам дип. Менә без тәнебезне ризык пишергәндә яки сварщиклар сварка белән эшләгәндә әз генә ут кисәге тиеп китә бармакларыбызга, кулларыбызга, ничек ката урта шулаймы? Кичкенә генә ут кисәге кызган табага кул тиеп киткәч күпме сызланып йөрибез. Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи ва сәллям, бу дөнья газабы, бу дөнья уты 70-тән бер өлеше диде. Ягъни җәһәннәм уты 69 тапкырга күбрәк. Хәтта сахабалар әйттеләр: "Я Расулулла, бу дөнья уты хәллек кенә булса да безгә җитәр иде" диделәр. Бу дөнья уты җитәр иде бит шундап та. Кешене яндырып бетерә бит бу дөнья уты дагын. Ләкин ахирәт газабы тагы да катырак. Шулай булгач, без куркырга тиеш түгелме соң? Менә бу бийек Аллаһ Раббыбыз, ул гадил. Һәм бер кашында хәл ястәул ләдине яъламун ва ләзине ла яъламун, белүчләр һәм белмәүчләр тигез булмаслар дип әйтә. Аннары Аллаһ Таала икенче аятта әйтә: "Изге гамәлләр кылучылар белән изге гамәлләр кылмаучылар тигез булмаслар" ди. Менә бер кеше Аллаһның кушканнарын үтәргә тырыша, фарызларын үти, хәләл ашарга тырыша, дуңгыздан, оракыдан, рибадан ирак булырга тырыша, ә бер кеше аңар ихтибар да итми. Нәфсе тели шулай итеп яши. Үзенең нәфсенә буйсынып яши. Ә алар тигез булырлармы? Тигез булмаслар. Аллаһ Таала гадил. Бу дөньяда бәлки алар аерылмыйлардадыр. Теге кешеләген шулык кәсебе белән яши. Шулык үе бар, машинасы бар, моныкы дагын бар. Ләкин ахирәттә тигез булмаячак. Бу дөньяда Аллаһтан курыккан кеше, Аллаһның әмерләрен үтәгән кеше ул тигез булмаячак. Шуның өчен менә бу сыйфатка иман китергән кеше, ягъни Аллаһ Раббыбызның шушы исеменә иман китергән кеше, ул бу әйберне онытмаска тиеш. Аннары иң мөһим мәсьәлә. Аллаһ Таала әйтә: "Фәәммәл ятима фәлә тахар". Ятимләрне рәнҗитмә дип әйтә. Үстән аларга рәнҗеш төшермә дип әйтә. Һәм бу ятимгә генә кагылмый, башка бөтен кешегә кагыла. Син зулым китерәсең икән. Бәлки бу дөньяда хәзер дәрәҗәң бардыр, бәлки синең көчең бардыр, бәлки синең төрле связьларың бардыр. Шуның белән син кешеләрне, мәсәлән, йортын талап алырга мөмкин, җирен талап алырга мөмкин, алдарга мөмкин, рәнҗитергә мөмкин. Ләкин бел, Аллаһ бар. Аллаһ күреп тора. Аллаһ белеп тора. Теге рәнҗеше төшкән кеше дуа күтәрсә, Аллаһтан сораса: "Әй Раббым, бу кеше мине рәнҗетте" дип дуа кылса, Аллаһ белән ике арада пәрдәсе юк. Аллаһ Таала кабул итә. Һәм Аллаһ Таала кичермей, әгәр дәген теге кеше кичермәсә. Менә бар шундый гынахлар, Аллаһ кичерә. Менә мәсәлән, намаз укымасаң, ураза тотмасаң, зәкатны бирмәсәң, Аллаһ белән ике арада хак. Әй Раббым, кичер дип казасын кылырга тырышып, гафу итеп сорасаң, Аллаһ кичерә. Зина кылу дисеңме, аракы ичү дисеңме, Аллаһ кичерә. Ләкин кеше хакына керү, зулым, зулым кылу башкаларга, ягъни үз-үзеңгә зулым Аллаһ белән ике арада, ә башкаларга зулым кылу, бу инде теге кеше кичермичә Аллаһ аны кичермей. Шуңа күрә банкротка төшкән кеше турында Пәйгамбәрбез әйтте: "Кыямәт көнендә килер" диде. Бер кешене рәнҗеткән, берсен сүккән, берсен кыйнаган, берсен талаган теге кешеләр килерләр дәген, гафу итмичә бөтен изгелекләрен алып бетерделәр диде. Теге кеше бер изгелексез калыр, хәтта бирегә изгелеге калмагач гынахларын бу кешегә салырлар диде. Бу инде чын банкрот. Менә хәзер бит оешмалар банкротка чыга кайбер кешеләр. Ә ахирәттә бу чын банкрот була. Шуның өчен кеше уйларга тиешле. Әгәр дәген бер кешегә рәнҗитә икән, бел Аллаһ аннан өстенрәк. Бел синнән Аллаһ өстенрәк, һәм Аллаһ ул хакны алачак. Әгәр дәген теге кеше дуа кылса, хәтта дуа кылмаса да Аллаһ Таала гадил, Аллаһ Таала күрүчедер.
Хәзрәт, шу шурында бер аңлатуыгызны сорар идем. Шуннан да искиткеч нәрсә, искиткеч хәдис әйтәсез зәйме? Мәзлум кешенең дуасы белән Аллаһ Таала арасында пәрдә юк дисез. Ул шуннан да бик курыкта торган әйбер. Һәм менә бер сөйләшеп утырганда, бала чактан кайчандыр укыган чакларда, хезмәт иткән чакларда, университетта укыган чакларда, буладыр шундый кешеләр уйламыйча башка кешене рәнҗитә торган, тик торганда менә, кызык табып рәнҗитә торган. Яки инде кызык тапмыйча да шунсыз яши алмый торган кешеләр бар иде. Бармак белән санап карыйбыз, күбесе инде яшьлектәге дөньяга китеп барган. Аллаһ Тәгаләсеннән дә мәзлумның дуасын ишетүче икәнлеген менә радио тыңлаучыларыбыз шуңа игътибар итеп карасыннар иде һәм шуннан да шуннан куркырга кирәк икән. кеше өлешенә керү һәм кешенең бәддугасына ирешү тиге яки бу адымнарым белән, тиге яки бу гамәлләрем белән. Аннан да куркысыч, әйбер юк икәнде уйлап куйдым менә мин үзем өчен һәм шундый кызганып куйдым тиге кешеләрне. Шуннан да кызык өчен рәнҗетү бар иде. Карыйм, алар безнең арада түгел.
Бу дөрес хакыйкат һәм бу әйбергә игътибар итәбез, ничек? Яни бу яңадан дагын безгә аңлату бирә. Бу дөньяда газап килә икән, ахиретте ул килми калмый. Яни Аллаһа Тәгалә бу дөньяда газапларга кадир икән, ахиретте ул дагын булачак. Әйе, Аллаһа Тәгалә кичерүчән, Аллаһа Тәгалә рәхмәтенә ирешергә мөмкин, кичерергә дә мөмкин, ләкин син бит белмисең. Нәрсә белән ирешәсең син Аллаһның рәхмәтенә? Менә шушы әйбергә игътибар итәргә кирәк. Шуның өчен без мусульманнар шушы әйбергә игътибар итәргә кирәк. Шушы әйбердән сак булырга кирәк. Кешеләр хакына керү, кешеләр рәнҗешенә керү, яки урлау дисемме, талау дисемме, бөтен диннәр аны тыя һәм бу Аллаһ Раббыбыз тарафыннан катгый харам булган гамәлләр. Монда әйткәнемчә кеше гадилсезлек белән Аллаһ сифатына үрелә. Менә тагы бер әйтә, Әл-Гыззат, Аллаһның сыйфатлары, тәкәбберлек, гыззат сыйфатлары, бийеклек сыйфатлары Аллаһныкы. Ә кеше тәкәбберләнә икән, башка кешедән өстен булырга тырыша икән, бу Аллаһның сыйфатын ала.
Аллаһның өлешенә керә башлый бит.
Өлешенә керә, хаксызлыкка керә. Аллаһ Тәгалә хак, бийек ул. Бийек Аллаһ Тәгалә. Ә син анда тыгылырга тиеш түгел. Аллаһныкы ул. Чөнки кеше ул хаксыз белән керә. Чөнки ул тилеме, теләмиме зулм итә, җәберли. Ә Аллаһ Тәгалә андый әйбердән пак. Аллаһа Тәгалә дә бер кашан да зулым юк. Кайбер кеше уйларга мөмкин. Менә авырлык булды, булай булды, бу миңа газап булдымы дип. Юк, Аллаһ тарафыннан караганда ул Аллаһның рәхмәте кар вакытында. Кайбер вакытта Аллаһ Тәгалә безгә авырулар бирә, төрле бәлә казалар бирә. Ләкин ахыр чиктә уйлап карыйсың, кара Аллаһның рәхмәте булган икән. Шул бәлә каза сәбәпле кеше дингә баса, шул бәлә каза сәбәпле кеше гыйбрәт ала, уйлана, фикерли. Булар барсы да Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә бу әйберләр Аллаһтан килгәндә алар безгә рәхмәт булып килә. Алар безгә авыр булып тоелса дагын, ахыр чиктә ул Аллаһның рәхмәте икәне күренә. Тагы бер вагъдә иткән исемгә тукталыйк, Әл-Газим. Аллаһ Раббыбыз ул бийек. Шушы исемне Әл-Газим исемен Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә 9 урында куллана, 9 урында атый. Иң беренче урыны ул да булса безнең мәшһүр булган аятел Курси дә бар ул: "Вала яудуху хифзухума ва хуваль алийул азим" җиде кат күк турында әйткәндә, аны саклау Аллаһка авыр түгел диде. Ул бийек Олы Аллаһ Раббыбыз, аның өчен шушы бийек күкләрне саклау авыр түгел диде. Менә без карыйбыз галактика, ягъни йолдызлар, ай, кояш һәм башка алар нинди рәвештә йөриләр. Һәр берсе диккатьле, һәр берсе секунда минута белән төгәл рәвештә йөриләр, ә кем саклый аны? Кем аны йөртә? Ул бит инде ничә меңнәгән еллар буе йөри, шуңа карап сәгатьләребезне төзәтәбез, дөреслибез. Шулай булгач, бу бийек Раббыбызның саклавына бер бийек мисал булып тора. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз гарш турында әйтә, мәсәлән, Раббул гаршил газим, гаршның Раббысы Аллаһ субханаһу ва тагала. Аннар ул безгә әмер итте: "Фәсәббих бисми раббикал газим". Рукух вакытында "Субхана раббил газим" дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, рукухта Аллаһны олылагыз диде. Аллаһны олылагыз, Әл-Газим, Субхана раббил газим дип әйтәбез. Аннары, мәсәлән, пәйгамбәрбезнең бер хадисенә тукталсак, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул Имам аль-Бухари җыентыгында килә: "Калиматани хафифатани фил лисан, сакилатани фил мизан, Субханаллаһи ва бихамди, Субханаллаһил газим" диде. Ике сүз бар диде. Алар телдә бик җиңел, аны әйтүе бик җиңел, ләкин Аллаһка ул бик матур һәм бик ярата. Нинди исем ул, нинди сүз ул? Аллаһның яраткан сүзләре: "Субханаллаһи ва бихамди, Субханаллаһил газим". Җиңел бит. "Субханаллаһи ва бихамди, Субханаллаһил газим". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Миғраҗ кичәсендә Ибраһим алейхиссәләмне күрде. Ибраһим алейхиссәләм пәйгамбәрбезгә әйтте: "Әй Мөхәммәд", диде, "Өммәтеңгә сәлам әйт. Хәм әйт, Жәннәтул Қиъан, ягъни Жәннәтул шәшүлек урыны. Тигез", диде, "агачлар утырдырга теләсәгез, агачлар нәрсә? Субханаллаһи вәлхамдулиллаһи ла илаһа илляллаһ Аллаһу акбар". Шушы сүзләрне әйтте. Субханаллаһ, алхамдулилла, ла илаһа илляллаһ Аллаһу акбар. Һәр бер мусульман кеше ул сүзне белә, шулай бит. Тәсвих тартканда без аны әйтәбез. Ягъни бер карагына җиңел. Нинди җиңел сүзләр, ләкин шушы Аллаһның сөйгән сүзләре. Чөнки икенче бер хадисдә килә, Пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһның иң сөйгән сүзләре шушы дүртәү дип әйтте. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар. Кайсысыннан башласаң дагын зыяны юк, диде. Төрле эш әйтсәң була. Шулай булгач, менә бу бийек Аллаһу субханаһу ва тагала. Аллаһның бийеклеге менә бу безнең асылда күңелдә булырга тиешле. ул үзе заты белән бийек, ләкин шушы тойгы күңелдә булырга тиешле. Әгәр дә ул чыннап та шушы тойгы күңелебездә бийек икән, мусульман кеше инде сүзен әйткәндә уйлап әйтә, гамәл кылганда уйлап эшли, фарызларны үтәргә тырыша, харамнардан тыйылырга тырыша. Һәм менә бу Аллаһның әмерләре, Аллаһның кушулары аның өчен бик улы була. Моны ничек аңлап була? Мисал өчен, син президенттанмы яки хат килә шулай бит инде. Аны нишлисең? Тиз генә гадигән ачасыңмы? Юк. Күңелләрен тула әзерләнәсең, нәрсә микән дип шулай бит, нинди карар микән дип ачасың, укыйсың. Нәкъ шулай ук мусульман кешегә дә ген Аллаһтан килгән әмерләр ул да булса Коръан Кәримдә. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә икән: "Я айюхаллазина аману". Әй иман китерүче бәндәләр, Ибн Мәсхуд радийаллаһу анху әйтә: "Әгәр дә Аллаһ Таала сезгә әй иман китерүче бәндәләр" дип мөрәҗәгать итә икән, тыңлагыз. Күңелләрегез белән тыңлагыз дип әйтә. Анда сезнең өчен яхшылыкка әмер ителү яки сездән тыюлу бар дип әйтә. Бер әйберне тыю сезнең өчен бар ди. Чөнки бу Аллаһның сүзе. Менә без үзебезнең шушы вагазларыбездә һәр даим әйтеп килдек. Аллаһ Таала безне ярата. Аллаһ Таала үзенең бәндәләрен ярата. Һәм Аллаһның безгә кушкан әмерләре алар барсыдагын безгә файдага. Кайбер әмерләр безнең нәфсебез аны теләми. Кешене шулай калдырсан, ул хайван шикелле яши, шулай бит. Чөнки мәсәлән Аллаһ Таала безгә шәхвәт салды. Шәхвәт ул кешегә кирәк. Әгәр дә безнең ашарга шәхвәтебез булмаса, без ашамыйча йөреп, без авырып үлеп китер идек. Чөнки кешегә көч кирәк, судагын кирәк, өйләнүдәген кирәк. Өйләнмәсәләр, никахлашмасалар, нәсел калмас иде. Ләкин хайваннар шикелле нәсел калдыру түгел, тәртип рәвештә гаиләләр корып, туганлашып, шундый рәвештә Аллаһ Таала безгә җәмгыят кырырга кушты, шулай бит. Шушындый рәвештә безгә Аллаһ Таала шәхвәт бирде. Ләкин бар шундый әйберләр, ул безгә кирәк, ләкин безнең нәфсебез Аллаһ Таала шулай итеп ярату аркасында ул безне теләми. Чөнки Аллаһ Таала кешене сыйфатлады: "Залумун джахул". Ул үз-үзенә зулм китерүчән һәм надан кеше дип әйтте. Наданлык сыйфаты бар. Наданлык сыйфатын ничек битерәбез? Гыйлем белән, шулай бит. Аллаһ Таала Коранда әйтә: "Мин сезне балаларда туганда ла тагълямуна шәйен". Сез әни карыннан чыкканда бер нәрсә белмидегез. Ләкин кеше гыйлем белән өйрәнә. Нәкъ шулай ук кеше үзен тәрбияли ала. Үзен тәрбияли ала. Менә шушы тәрбия булсын өчен Аллаһ Раббыбыз безгә төрле әмерләр кушты. Аны әйткәнем өчен нәфсебез теләми, ул булса 5 вакыт намаз. Нәфсебез теләми аны, ләкин ул кеше өчен су кирәк булган шикелле, ризык кирәк булган шикелле кирәк. Аның җаны өчен кирәк. Ул намаз ләззәт, ул намаз аңар кирәк. Ул аны теләмәгәч эшләмәс иде дә Аллаһ Таала аны фарыз итеп куйды. Эшләмәсәгез газапка тартачакмын дип әйтте. Фарыз итте. Быелны безнең хәзер уразадан килеп җитә. Хәзер күп калмады ураза көннәренә. Рамазан ае башланачак. Хәзер без Шәгъбан аенда Рамазан ае башланачак. Һәм Рамазан аенда Аллаһ Таала "Фәмән шәһидә минкум шәһра фәлйәсумх" диде. Ким шушы айны күрсә, ягъни шушы айга ләксә, уразасын тотсын диде. Ай буе ураза тотсын диде. Бу дагын Аллаһның әмере, бу дагын Аллаһның фарызы. Һәм шулай булгач, без аны үтәргә тиешлебез. Һәм менә монда бик зур бер әйбергә игътибар итәсем килә, хөрмәтле радио тыңлаучыларым. Без мусульманнар Аллаһны таныйбыз дип әйткәнбез икән, шанабыз икән, Аллаһның әмерләренә буйсынырга тиешлебез. Без аны эшли алабызмы, алмыйбызмы, ансы икенче мәсьәлә. Ләкин чын күңелдән аңларга кирәк. 5 вакыт намаз фарыз. Әйе, минем вакытым юк, әйе, миңа авыр дип әйтергә мөмкин, ләкин нәрсәгә кирәк ул намаз? Кирәк түгел намаз, нәрсәгә башымны идәнгә бәрәсен дип әйтү бу күфрлек сүз. Менә шушындый әйберләрдән сак булырга кирәк. Бу күфрлек, ягъни Аллаһның әмеренә каршы килү. Алла без әйттек Әл-Каһхар, Аллаһ Таала безгә куша әмер. Ә без нәсәгә башында биш тап Куранда идәнгә бәрәсен дип әйтәсен икән, бу Алла сакласын күфрлек сүз. Шул ук вакытта ураза мәсәлән, нәсәгә ач йөрү, нәсәгә кирәк ул дип әйтәбез икән, ул дагын күфрлек сүз. Кеше әйтергә мөмкин: "Әйе, миңа авыр, мин әле әзер түгел, әйе, ул фарыз минем өчен, мин әле тота алмыйм, ялкаулыгы сәбәпле, яки нәрсә сәбәпле, ул бер әйбер, ул гынахлы булып санала, ләкин намазны, уразаны инкар итергә ярамый". Шулай ук мәсәлән, аракыны: "Әй, әзерәк ишсән, нәрсә булган соңгар" дип әйтү. Ул дагын ярамый, Аллаһ Таала тыйган икән, без аңар шанырга тиешлебез, бу тыйылган әйбер. Дуңгыз ите нәрсә булган? Ярамый. Харам, харам. Кеше бәлки ашар, бәлки сауда итер, ләкин харамлыгын белеп, бу кеше гынахлы була. Ләкин әгәр дәген безнең Абу Ханифа мәсхабы буенча һәм башка мәсхабләр буенча әйтелгән, әгәр дәген кеше, аны безгә Габдулла хәзрәт Саматов тагын бик кат-кат әйтә иде үзенең дәресләрендә, әгәр дәген кеше Аллаһ Таала харам кылган әйберне, нәрсәк харам булсын бу, нәрсәгә ярамасын ул дип әйтә икән, ул кеше шуның белән динсез була. Ягъни ул үзен мусульман дип санаса да, ул мусульман булмый. Бу Аллаһ хөкеменә тагыла. Аллаһ без әйттек Әл-Каһхар, Әл-Газим, Al-Jabbar ul biyik Rabbibiz emir ite. Bu sizge haram, bu sizge halal deyip eyte. Bir kişi kiyle degen yok haram tügül deyip eyte. Mine bu indi Allah'ın hakkına tıkılgan bula. Şunun için bu eybirlerden bik sok bulra kerek. Çünkü mine ben ne için kat eytem. Kişi bilmeyişi bizden halık arasında bu eybirler bularga mümkün. Gadi halık arasında bu eybirge ihtibarsızlık korrağa mümkünler. Şuna kura bu eybirlerden sok bulra kerek. Şuşu söz arkasında kişi dinden çıkıp getirge mümkün. Ramazan ayı jite. Biz mınlar əzirlənirgə deyişlidiz. Müslüman kişi Allah'ın əmri sinə kildi. Ramazan ayında uraza tut deyip əmir kildi. Her bir Müslüman kişi, balik bulgan kişi, küşü kilgan kişi, yani ayı hazır günler uzun, lakin selamətlik arkasında kişi tutalmazsa mümkün. Ol hazırlı bula, lakin selamət kişi uraza tutırga deyiş. Ulanlar farız bula. Ne bu eybirlərgə ixtibar etirgə kirek, qoy bir eybirlərgə anlatıp kitesim kilə, Ramazanın əhəmiyyəti durunda. Ramazana yaxınlanğaç, Ramazan başlanğaç, qoy bir kişi qara Ramazan ikən deyib aptırab qalmasın işin. Yani Ramazana kirəbiz. Ramazan jitə, Ramazan ayı ul uraza ayı. Yani Allah'ın farzı əmir itilgən ay. Fəmən şəhidə minkum şəhərə fəlyəsumuh deyən əmir kildi. Kim bu ayını kürə uraza tutsun deyən əmir kildi. Hem Allah'a Teala bu urazanı başka ümmetlerge de var. Mesela Hristiyanlarda ve başkalarda da uraza degen eybir var. Çünkü Allah'a Teala başka ümmetlerge de yazdım dedi. Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn deyip. Ey iman getiruvchi bendeler, aldığı ümmetlerge farz bulgan kibik, sizge degen uraza farz buldu. Belki siz takvalıkka erişirsiz dedi. Şulay bulgaş Allah'ın emri. Mine biz bunlar neşi kabul etirge deyişlibiz. Ebu Şuluk vaqtda Allah'ın emri ham bizning uchun bir madrasa, bizning uchun azirlanirga, bizning uchun ko'ngillarimizni, jonlarimizni yangadan dağın kuvvetlerge, yangadan dağın Allah'a yakın ayırga, o bir zor fırsat. Çünkü bunda bu günahlar yarlıqana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, o gün işte bolsın şul kişi, kimge Ramazan ayı kire, hamanın günahları yarlıqanmay ölüp gite dedi. Ramazan ayı ötüp gite, onun günahları yarlıqanmadı dedi. Yani Ramazan'ın savabı bik zor. Eğer de Allah'a Teala ömür berip bizge şuşa Ramazan'a yaşarga halik mümkünçilik bergen iken, dağı indi minle Ramazan oraza tutası degen söz tügel. Elhamdülillah Allah'a Teala ömür berdi şuşa Ramazan'a halik yaşarga nindi zor fırsat deyip bunu karşı alarga kerek. Hatta eyteler mesela koy bir kişi qari dağın kalendarga iyul ayına Ramazan turu kile. İn kıska tünler, in uzun günlerge turu kile deyip eyte. Olay etme. Lakin qaradağın kalendarga, qara nindi günlerge turu kile iken, in kub savablı vaxtlarga turu kile iken, deyip eytigiz deyip eyti. Yani, şınnap dağın, ağırlıkka qarab savab dağın beribiz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Orası tutu ağır iken, onun savabı dağın zor. Onun lezzeti dağın zor. Şuşunda bulgan ruhi hisler dağın zor bulacak. Çünkü tamaklar kipkende, kişinin aşizi kile başlağında, şul vaxtta indi, kişi başka kişinin halin anlay. Başka kişi bit, hele min bir gün yine şulay tırdım, bir ay boyu şulay tıram. Koy birler bit, yıllar boyu, aylar boyu şuşlay tıp yeşiler. Künge bir tap kuraşa bir yeşerge mümkünler koy birleri. Yani şuşunun biz kaderin bile alabız. Şulay yok, biz özümüzün babaylar dinini alıp barabız şulay bit. Hatta eyteler mesela, Al-Azhar galimleri fetva çağıralar. Bik uzun günlerde olarga Skandinaviyadan hat kilgeç, 20-şer saat, 25-şer saat aşam içi tırga kerek. Olar aytalar Mekke vaqti bilan degan tutsan yori deb. Onda mesela nişe saat? 15 saat ekan, shulay gana tutsan yori deb. Talat Tajiddin hazratlar agar durus bolsa shulay deb eshitganim bar. Shunda Al-Azharga o'qirga kelgach, ularga aytdi: "Nishiginda bizning bobolarimiz 1000 yil bo'yi shulay deb ro'zat tutdilar. Ular dag'in shul sheykinlarni tutalar edi. Bizda da naqshuluk hal, uni tutib bula. Allah Taala'nın şulay deb yaratgan. Ya'ni bizda masalan suvuq kunlar bula. Ya'ni jila suvuq kunlarda uni ko'chirib jingilarga uni. Masalan Makkadagi shekilli istirik bo'lsa, chidarga bik og'ir bo'lar edi. Lekin shuning tabiati bilan Alloh taoloni kuylagan. Ol kunlari soatlari uzun bo'lsa dag'in, lekin onun kuni salqincha bo'lu sababli alhamdulillah uni tuzib bo'la. Kishi og'irsa, netsa ular yuklatilmaydi, farz tugul, lekin salomat kishiga ol mumkinchilik bor. Agarda ol bulmaydigan bo'lsa, Alloh uni bizga yuklamagan bo'lar edi. Shulay bo'lgach, uni buldirib bo'la. Ham aytganimcha, ya'ni bizning bobolarimiz tutgan ekan. Masalan, radio tinglovchilar biladir, ularning abilari, men o'zim masalan shaxsan bilan bir abini endi 3-chi urozani 50-chi yildan tutdim, 70-chi yildan tutdim deb yerga to'g'ri kelganda, hozirdagin tuta, 80dan ortib ketsadagin urozasini tuta. Chunki tutib bo'la, ham biz mana masalan bizning mumkinchiliklar hozirgi vaqtda ustollarimiz mo'l, rizqlarimiz bor. Sahar oshirgan mumkinchiliklarimiz bor, ular ilki vaqtda sut ham barangi deb aytadilar. Alhamdulillah, shulay bo'lgach qiyomat kunida agar degan biz сырашабыз икән үзебезнең вафат булган әбиләребез, бабайларыбыз белән. Күребез аларның тоткан уразаларын, ә үзебезнеке булмас. Шуның өчен без моңар әзерләнергә тиешлебез. Рамазан килә, иң беренче әзерләнү дуа белән. Әй Раббым насип ит дип. Әй Раббым насип ит шушы уразага кирегә һәм уразаны син риза булган хәлдә тотып чыгарга насип ит дип Аллаһ тәлән сорарга кирәк. Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аллаһ Раббыбыз Рәхим һәм ишетүче. Һәм ул җиңеллек бирә. Менә ихтибар итсеннәр, гади көннәрдә ураза тотып карыйсын, авыр үзең генә. Ә ай буе кешеләр белән бергә тотасың, ул җиңел. Бөтен кеше ураза тота. Мәсәлән, бер вакытны ураза беткәч, таксига утырып кайттым, таксист урыс җигите миннән сорый: "Сез ничек ураза тоттыгыз?" дип әйтә. "Ничек ул 19 сәгать буе ашамыйча, эчмичә торып була ди. Мин дә тотып карыйм әле" дип. Мин әйтәм: "Алай син тота алмыйсың" дидем. "Аны тотып була кайчан? Кайчан синең рухи яктан син әзер?" Менә моны Аллаһның әмре дип башта тойгыны аңлыйсың, Аллаһның әмрен үтим дисең. Аллаһ аны кушты һәм шуңар риза булып, канагать булып тотасың. Хам авыр чагында тамакларың кибә, шул вакытта: "Әй Раббым, синең ризалыгың өчен түзәм. Синең ризалыгың өчен түзәм" дип син әйтәсең. Менә шушы вакытта син тота аласың. Ә ниндидер кызык өчен генә аны тотырга авыр. Мәсәлән, кайбер кеше голодание белән шөгырьләнә, ниндидер максат куеп, кайбер кешеләр булдыра, ләкин гомуми кешене булдырмый. Анда бик күп ихтияри көч кирәк. Ә ураза бөтен кешегә фарыз, шулай бит. Шуның өчен монда авыр булганда Аллаһның бер илаһи рәхмәте килә. Аллаһа Тәгалә, менә үзегез дә сизәсез, Аллаһа Тәгалә үзенең бер илаһи рәхмәтен бирә. Кешеләргә аны тотырга җиңел. Әгәр дә ул авыру булмаса, чынлап та, аны тотырга җиңеллек бирә Аллаһа Тәгалә.
Хәзрәт, сез әйттегез бит, әйме, авырулар әгәр дә сәламәтләре буенча тотырга ярамаса, ә алар ничек әзерләнергә тиеш Рамазан аена?
Рамазан ае ул бит ураза белән генә шикләнми. Анда тарауих намазлары бар, Коръан уку, садака бирү, авыз ачтыру. Ягъни аның турында бәлки айрым вагыз әзерләрбез Алла берсе. Аның да булган изгелекләр, изге гамәлләр бик күп бит. Әйе, син ураза тота алмыйсың авыру сәбәпле. Син бер көн өчен ашатып барасың, бер мискенне ашатасың. Ләкин монда бер әйбергә игътибар итәргә кирәк, кайбер кеше тота алмый озын көннәрдә, ләкин кыска көннәр булса тота ала. Ул кеше кыска көннәрдә тотырга тиеш. Мәсәлән, кыш көне мисал өчен, ә инде авыру мәсәлән, берничек тота алмый икән, ул вакытта бер көн өчен бер мискенне ашатып килә һәм тарауих намазларына йөри. Коръан укый, садака бирә, изге гамәлләр кыла, зикр итә, дуа кыла. Чөнки дуа кабул булган вакыт булар барысы дагын изге гамәлләр Рамазан ае өчен. Шуның өчен менә бу ни өчен без әзерләнек дип әйтәбез? Әгәр дә син әзерләнсәң, мәсәлән, Коръан укырга әзерләнәсең, планлаштырасың, кайбер хөкүмәт эшендә эшләүчеләр, мәсәлән, яки эшләүчеләр отпускларын планлаштыралар шушы айга, Рамазан аенда отпуск. Бу минем гыйбадат айым дип әйтә. Бик кирәк эше булса эшли, мәсәлән, урак үсте булсын, ни булсын, андый эшләрне эшлисең, ләкин асылда гыйбадәткә тырышасың, шушы айны гыйбадәт кылырга. Кәсеп өчен калган 11 ай булсын, ләкин бу айны гыйбадәттә үткәрергә тырыш, чөнки ул гел килми. Хәм киләсе Рамазанга хәтле син әле яшисеңме, юкмы, белмисең. Шуның өчен Коръан укырга әзерләнә. Садакаларын мәсәлән әзерләп куя. Закатын бирәсе бар икән, закатын шутлап куя. Шулай ук авыз ачтырырга әзерли. Бәлки өенә авыз ачтырырга авырдыр аңар, ләкин алып куй хөрмәләрне. Яки җимешләр алып куй, мәчетләр буенча өләшеп чык.
Бу да авыз ачтыру хөкеменнән үтә торган гамәлме?
Әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Мен фаттара саимен, фалаһу мислу әҗрихи әҗри сиямихи" диде. Яни кем ураза кешене авызын ачтырса, аңар үзе ураза тоткан шикелле савабын языла диде. Су бирәсем мәндә хөрмә белән, синең хөрмә белән авыз аша икән, ул кеше авыз ачтырган савап ала. Ә инде тукландыру, мәсәлән, инде без бит өстәл әзерләп ашатабыз икән, ул тагыдан артыграк саваплы була. Ләкин син шушы хөрмә ашату белән инде авыз ачтырган савапны аласың. Шуның өчен, мәсәлән, мәчетләр бар икән, мәчеткә кидереп куярга кирәк хөрмәләр, мәсәлән, коробкалап алып куйдың, мәчеткә менә моны синең хөрмә белән авыз ачалар икән, теге кешеләрнең савапларын сиңа аласын, аларның саваплар кимеми, ләкин сиңа авыз ачтырган савап ирешә. Шул ук вакытта, мәсәлән, да күлләрдә су беткәндә, әйдә, мәсәлән, Рамазан ае суны мин ташыйм. Чөнки су күп ичелә, су ташыйсаң анда. Яки менә мәсәлән, мәчетләрне әзерләргә, хәзер таравихлар укыганда иссе булачак, кондиционерлар кирәк. Мәсәлән, мәхәллә халкы белән җыеласын, әйдәгез, җәмәгать кондиционер алып куйыйк әле. Мәчеткә суыткыч кондиционер алып куйыйк дип шуны планлаштырасын, эшлисен. Гомар радийаллаһу анху үз заманында шушы таравихка дип мәчетне яктырта, утлар куя. Шуннан соң Гали радийаллаһу анху керә дигән якты мәчетне күргәч кич белән: "Әй Гомар" дип әйтә, "Аллаһа Тәгалә синең каберенне нурландырсын, син безнең мәчетне нурландырган шикелле" дип әйтә. Ягъни, бу изге гамәл, һәм моны планлаштырырга кирәк. Мәсәлән, ковёрлар тузып беткән мисал өчен мәчетнең, тапталып беткән яки төрле исләр килә. Ковёр алыштырырга әйдә алыштырабыз дип, мәсәлән, булышасын шушы әйберне эшләргә. Әгәр дә мәчеттә авыз ачтыру үтә икән, Шунда катнашасын. Бәлки син бүтән өстәлне әзерләргә мөмкинчелеге юктыр, ләкин күпмедер акча бирәсең, синең өлешеңгә мәсәлән, әйбер алына, төрле-төрле ризык алына, мисал өчен авыз ачтыручыларга. Булар барсы дагын изге гамәлләр. Рамазан ае үтеп китер, ә без бернәрсә эшләмәгән килеш калырбыз. Шуның өчен нәмне искә төшерәм һәм һәр кеше менә бу әйбергә игътибар итәргә тиеш. Рамазан ае ул фурсат динне аңлату өчен, кешеләрне дингә чакыру өчен. Кайбер кешеләр мәсәлән Рамазан аенда намазга басалар, тарауих намазына килә, намаз укырга өйрәнә. Бу фурсат үзебезнең тиге туганнарны, якыннарны, иптәшләребезне шушы мәсҗидкә чакырырга, җомгаларга чакыру өчен ул бик зур фурсат булып тора. Тагы менә әзерлеккә килгәндә Коръан уку, үзеңгә план куясың, мәсәлән, хәзердән үк укый башлыйсың. Яки мәсәлән, күп булмасын, бәлки 1-2 бит укып бар. Рамазанда күбрәк укырга тырыш, яки тыңларга тырыш. Булар барсы да изге гамәлләр. Ягъни Рамазан ае менә нәрсә белән аерыла ул? Син көне буе гыйбадәттә. Син уразага ниятләдең, син гыйбадәтне башладың. Менә шул гыйбадәт ичендә син әле гыйбадәтләр кыла аласың. Садака бирәсен, туга кыласын, ярдәм итәсен, башка изгелекләр кыласын, һәм башка эшләр. Менә бу Рамазан ае шуның өчен зур фурсат булып тора. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Рамазанга иң зур әзерлек ул да булса тәүбә белән була. Ягъни кеше үзенең кылган гамәлләрен хисаплап, ел дәвырында нинди хаталар кылдым, нинди гынахлар кылдым, һәм шулардан тәүбә итәргә тырышырга тиеш. Хисап кыласын, шул вакытта ул кеше яңадан дагын тәүбә итеп шушы Рамазан аена яңа рәвештә, ягъни рухи паклык белән керә. Менә бу бик зур тәэсир итә һәм ул шушы Рамазан аенда күбрәк дигән файда алачак. Шуңа күрә менә шушы әйберләргә игътибар итсәк, әгәр дә без шушындый рәвештә Рамазанга кирсәк, тәүбә итеп, дуалар кылып, әзерлек белән керәбез икән, иншалла без шушы Рамазаннан бик күп саваплар, бик күп файдалар алып чыгачакбыз һәм сүземнең ахырында Аллаһ Таала барыбызга дагын шын ихластан Аллаһ Раббыбыздан куркучан булырга, Аллаһ Раббыбызны яратырга, Аллаһ Раббыбызны олыларга, Аллаһ олылаган әйберләрне олыларга, ягъни ул әйбергә керә намаз булсын, Коръан, ураза айлары, булар барсы дагын Аллаһ Раббыбыз олылаган әйберләр, буларны олыларга, хөрмәтләргә һәм аның кушканнарын үтәргә, тыйганнардан тыйларга насыйп әйләсә иде.